Hau palagunok, parkatuko didazue, baina kokoteraino nago parkamen kontu honekin. Kokoteraino une oro medioetan erabiltzen ari diren sinesten dut pareko parkamen sakratuaren erabileraz. Sorioneko edo sorigaiztoko parkamen demokratiko honek erabat nahazten nau. Bat, euskaldun jaio nintzen, euskaldun, hor pekatua. Euskeraz hasi nahi eta ezin, hor pekatua. Etxean eta etxegiroan bai euskeraz ez genekien besterik, baina eskolaratze orduan hasi ziren komediak. Zer diozu? Ez dute zeraitzen, eidazu euskeraz favorez. Hor ikasi nuen zer zen inmersioa, erderaz blai Euskal Herrian. Eta hortik pixkanaka adinez aurrera nindualarik, herrira edatzen joan zen inmersioa. Nola azaldu nere sentimenduak? Sufrimendua nagusi. Ez bai zen aukerak eta kontua, ezin nuen euskeraz egin, nahita ez erderaz egin behar nuen zigorra medio. Imaginatu dezakezue hortik aurrerakoa, gauza jakina da guztiontzat. Herri honetan euskaldun jaio ginenontzat eta euskal autua egin zutenentzat. Bi. Hor hasi zen egoera honi aurre egiteko erabakia hartu genuen guztion errosario santua. Errosario madarikatua. Ez bai genekien hain garesti ordaindu beharko genuela gurea defendatzea. Horrelako penitentziari jarriko zigutenik. Ez naiz politikaz ari, ez behintzat politika demokratikoaz. Eskubideaz ari naiz, justiziaz ari naiz. Hiru. Ezintasuna. Ezin bildu, ezin antolatu, ezin egin, ezin. Une oro zigorraren itzalpean, gure izatea eta kultura zigorpean. Eraiki eta erantzun, erantzun eta eraiki. Hor gure bidea, zintzo gogoz eta irmo betetzen saiatu garena. Lau. Badago beste elementu bat gerora neure sentitu nuena eta neure egin nuena. Langile klasearena izatea. Txikitatik aita lantokian irudikatzen dut, manganeso hautz beltzez josita, aparteko orduak sartzen igandeak barne eta ni amaren aginduz amarretakoa eroaten. Ama berriz etxean poltsa josten, jasotzen zuen jornaltxoarekin aste osoko janaria erosiz. Orduan guztion bizimodutzat hartzen nuen errealitate hori, nire ingurua berdintzun bizi zelako. Gerora ohartu joan nintzen honetan ere denok ez ginela berdinak, sakoneko ezberdintasuna zeudela eta borrokatu beharra zegoela. Bost, jazarpena nagusi. Larrutik ordaindu dugu bai, jakin dugu aurre egitea zer den, men ez egitea zer den, geurea defendatzea eta borrokatzea zer den. Zerrenda luzea daukat, luzeegia, miaketak, atxiloketak, tortura, kartzelaratzeak, jipoiak, mehatxuak, izuak, epaiketak, izunak, fidantzak, inhabilitazioak. Frankoren garaian hasi eta gaur egun oraindik indarrean daudenak. Ezin denak aipatu. Eta ez naiz damutzen. Arro sentitzen naiz, zapaldua baina arro, erasotua baina arro. Humilatua baina arro, jipoitua baina arro, sarri malkotan blai baina arro. Ez zen inoiz horrelakori gertatu behar eta ez da inoiz horrelakorik onartu behar. Aurre egitea baino ez zaigu gelditzen, arrotasunez.